ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳን ሰላማ ጊዜኒ ኢሉ አባቡራ በሲሖም አብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ አባቡራ ከተማ መቱ ዝበፅሖ ክልት የመራሕትን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቁ ተፈሊጡሎ ናኮር መልካን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ነባሪ ኢሉ አባቡር ከተማ መቱ ዝኾኑ አቶ ንጋቱ ተለሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳን ነቲ ከባቢ ንፈለማ ግዜ ምብፅሖም ከም ዘፈገሶም ተዛሪቦም ኣብቲ እዋን ዕዶቶም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዝመረቁን ብልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ወፃኢ ክስራሕ ዝተባሃለ መበል 23 ጨንፈር ዕዳጋ ምህርቲ ኢትዮጵያ መከፋፈልን መካዚኖን ንምህናፅ ንመሰረት ከም ዘንበረን እውን ተዛሪቦም ኣብ ኣዳራሽ መቱ ዩኒቨርስቲ እውን ምስ ህዝቢ ኣካይዶም ኣለው ሓንቲ ካተካፈልቲ እቲ ምይጥ ወይዘሮ ኣዲሱ ገበና ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርቧል። ለምሳሌ ኣዩ ማዳበርያ ፋብሪካ ጥያቄ ቀርቡ ነበረ።
ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንኣብነት ብዛዕባ እዩ ፋብሪካ ዶትዒ ብዛዕባ ተሳትፎ መንእሰያት ተተክልልን ብዛዕባ ስራሓት መንገዲ እውን ተሓቲቶም ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጹልና ኣሎ ትብል እቲ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ዘበናዊ መከፋፈልን መካዚኖን ምህርታት ዕዳጋ ኣብ ውሽጢ 972 ዘሎ ኣዋርሒ ከም ዝስራሕ ቃል ከም ዝተኣስወ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣቶ ጌቱ ለገሰ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ንሓረስቶትን ነጋዶነቲ ዞባ ረባሒ እዩ ይብሉ።
ዞናችን የቡና ምርት በዞኑ ስም ገበያ ውስጥ እንዲግባ የሚል ሰፊ ጥያቄ
በስምቲ ዞባ ቡና ኣብ ዕዳጋ ንክቐርብ ብገፊሑ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ኣቅሪቡ እዚ እውን መልስን ተቐባልነትን ረኪቡ ድሕሪ ደጊም ብስም ኢሉ ኣባቡር ምህርቲ ቡን ናብ ዕዳጋ ክቐርብ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ እውን ስታድዮም መንገድታት መዓርፎ ነፈርትን ዝረከብዎ ፕሮጀክትታት ኣብ እዋኑ ክዛዘሚኦም ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ
ኣብቲ እዋን ካልእ ዝቀረበ ሕቶ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ምዕራብ ኦሮምያ ክኸውን ከሎ ነዚ እውን ምላሽ ከም ዝተዋሃቦን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብ ንኣመራርሓት ለውጢ ዝህቦ ደገፍ ንክቕፅል መፀዋዕታ ከም ዝቀረበ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ መቱ ዝተሰርሐ ናይ ኣስፋልት መንገዲ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ተመሪዖ ከም ዝከፍተን ኣብ መቱ ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከም ዝበፅሑ ንፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ኣሎ ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።